Уроки життя. Усіх учнів Ганна Степанівна привчала до охайності. Упродовж 4 років навчання хлопці і дівчата в класі носили на шкільній формі білі комірці. У 4 класі нас прийняли в піонери, і незмінним елементом шкільного одягу ставав галстук. У 1-2 класах комірці нам шили і прали батьки. Але з 3 класу навіть хлопці на уроках праці студіювали нелегку науку життя. Ми з нетерпінням чекали трудове. Чому? Можливо, саме тому, що кожен урок розпочинався з традиційного «Діти, сьогодні ми з вами навчимося». За цією звичною фразою заховане те, що згодом використовуватимемо в повсякденні і що стане основою нашого побуту, а загалом і життя. Нас навчили пришивати різні за розміром гудзики, Ганна Степанівна звертала увагу на те, як потрібно пришити гудзик на різну тканину, грубе сукно, тоненький перкаль, сити, цюпкий бастон тощо. Ми запам'ятали, що гудзик на пальто не повинен щільно прилягати до тканини, оскільки таке життя утруднюватиме не лише користування гудзиками, але зношуватиме саму тканину. Щоб пришити гудзик до манжета сорочки, плаття, потрібно спочатку зробити помітку і перевірити, чи не стискуватиме манжет кисті руки. Здавалося б, деталі, але вони карбувалися в пам'яті. Гудзики з 4 отворами краще пришивати паралельно, а не навхрест. Це виглядає естетично. На темну тканину варто підбирати однотонні кольорові гудзики. Вони ще й прикрашають одяг. До хлопчачого піджака пасують гудзики в тон тканини або темні. Чи можна забути поради Ганни Степанівни? Діти, шийте акуратно, не накладайте цих ковбас, не затягуйте нитку. До легкої тканини підбирайте тонкі нитки. Витягуйте нитку і перевіряйте, щоб не утворювався вузлик. Довжина нитки має бути помірною. Тоді вона не скручуватиметься. Вузлик робіть не поверх гудзика, а знизу на тканині. Користуйтеся наперстком. Шерстяними нитками не пришивають гудзиків, лише бавовняними. Для в'язання використовуйте і рис. Десятки порад, на основі яких формувалися елементарні побутові вміння, що давали весла в руки і вчили плавати в нашому повсякденні. Наступним етапом стало вишивання хрестиком, гладдю, підготовка серветок нашим мамам до 8 березня, витягування ниток із тканини, щоб зробити на серветці оригінальну мережану вставку, плетіння гачком тощо. Зазвичай у вишиванні та плетінні кращими були дівчата, але хлопці не відставали від них. На уроках вчилися також працювати з мідним дротом, папером, картоном, фанерою, художніми листівками. У 4 класі почали шити з цих листівок шкатулки – невеличкі скриньки, у які складали ручки, фантики, гумки, скляні кульки, гільзи від патронів та інші дитячі скарби. Шиття шкатулок із листівок – тривалий і копіткий технологічний процес, якому передували виготовлення креслення, підготовка деталей, вирізання, шиття окремих частин із тонким картоном або без нього, а потім зшивання всіх елементів шкатулки. Гарні й акуратні шкатулки виходили в Петра Ковальчука. Він не лише майстерно їх зшивав, але й підбирав тематичні листівки. Новорічні, природа, 8 березня. Серед його шедеврів – шкатулки із спинками і бильцями у формі корон, випуклі і трикутні, із квітами, природою, птахами. Мода на шкатулки тривала декілька років. Ми шили їх до закінчення 8 класу, дарували на дні народження та інші свята, іноді обмінювалися. Загалом Петро приносив до шкільного товариства багато цікавих ідей, які підтримувала Ганна Степанівна. Плетіння з модного дроту ланцюжків, із кольорових ниток і рис господарської торбин типу сітка. Для плетіння такої сітки виготовляли дерев'яний човник. Цією технологією володів лише Петро. Ми ж користувалися звичайнісінькими олівцями або паличками, на які намотували нитки. Згодом Він втратив монополію, бо кожен із нас навчився володіти таким інструментом і навіть виготовляти його самостійно. Плетіння сіток удосконалювали, використовуючи одночасно два човники. Час від часу в сільській крамниці з'являлися наші мами, демонструючи на практиці результати дитячої праці. Око вабили сітки з кольоровими вставками в центрі, міцними плетеними ручками. Єдине, що забракувало Ганна Степанівна з Петрових нововведень – виготовлення з кольорового дроту перснів. Коли він приніс уперше такий перстень до класу, зразу ж посипалися замовлення. Наступного дня на наших пальцях з'явилися прикраси типу дротяне кольцо, на які Ганна Степанівна відреагувала миттєво. «Що це ви поначіплювали на свої патики, пальці? Хто приніс?» Персні з кольорового дроту виглядали як справжні. Легкі, з досить простим елегантним візерунком. Незважаючи на заборону Ганни Степанівни, ми на випередки робили замовлення. А згодом навчилися виготовляти прикраси самостійно. Пошесть на персні поширилася не лише серед початкової школи. Практично не було учня, який би не мав такої прикраси. Старшокласники вдосконалювали перстеплетіння і почали виготовляти прикраси під золото. Ця мода проіснувала недовго. Не пам'ятаю, що їй прийшло на заміну, можливо, рогатки, стрілялки бузинових трубок і дерев'яних прищепок, срібні і золоті зуби із фольги, у яку обгортали шоколадні цукерки, фокуси з гральними картами, ножички на ланцюжках чи ще якась епідемія. Таких епідемій у наші шкільні роки вистачало. Варто лише комусь одному проявити ініціативу і принести в школу те, що викликало інтерес, мотивація мати таку ж штучку, зробити так само або ж удосконалити і переплюнути однокласника, спрацьовувала миттєво і набирала ознак епідемії. Хвороба поширювалася з неймовірною швидкістю, без вікових обмежень і результативності в навчанні. Змагальність у нашому шкільному житті зустрічалася на кожному кроці. Під час збору металобрухту ми залишали когось із своїх однокласників біля вчителя праці, трудовика, який зважував залізячі, щоб той інформував, хто скільки вже приніс і здав. Однокласники, у яких батьки працювали на тракторному стані механізаторами, завжди мали якусь бомбочку на запас. Колінвал, величезні диски, важкі металеві дуги. Часто механізатори з тракторного стану приходили на шкільне подвір'я і вишукували в купі металобрухту те, що спіонерили, поцупили, виборюючи шкільну першість кмітливі учні. Те ж саме відбувалося під час збору макулатури. Щоправда, тут розробляли вже іншу стратегію. Приносили макулатуру не лише з дому, але й навідуючись до вчителів, які на той час передплачували чимало газет, журналів, шукали на горищах старі шкільні підручники. Якось, не пригадую хто, приніс давати на макулатуру чемодан з облігаціями державних позик 50-х років. Піонервожаті, що приймали папіряча, зразу ж відправили носія з цим скарбом додому. Ніхто з нас в цих облігаціях не розбирався, але з розповідей батьків чули, що їх розкидати не можна, бо з часом повертатимуть гроші, які держава позичила в населення.